У ефіры «Радіо Свабода» з вами Алексей Знаткевич. Хвілін праз 12 у нашым ефіры партрэт актывіста Дмітра Жалезнічэнкі. Сёння савецкі раёны суд Гомелю прызнаў неправамоцным ягоны прызыў у войска. А зараз на шарзе нашая экспертыза. Украіна далучылася да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Як могуць развівацца беларуска-украінскія эканамічныя дачыненні? Ці хутка Беларусь уступіць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю? Якія праблемы ўзнікнуць для беларускай эканомікі ў выпадку ўступлення туды Расіі? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Пытанне сяброўства ў сусветнай гандлёвай арганізацыі актуальна для ўсіх постсавецкіх краін. Беларускае кіраўніцтва ўвесь час прапаноўвае, каб усе ўдзельнікі інтэграцыйных утварэнняў у межах СНД, кшталту еўразійская эканамічная супольнасць і іншых, уступалі ў сусветную гандлёвую арганізацыю разам. Але гэта не атрымоўваецца. Вось прынята рашэнне аб уступленні ў гэтую арганізацыю Украіны. Гэтая краіна па выніках мінулага года трэці гандлёвы партнёр Беларусі. Гандлёвы абарот склаў у 2007 годзе каля 2,5 мільярдаў даляраў. Ці паўплывае на эканамічнае дачыненне дзвюх краін гэтае ўступленне? Спадар Жаліба.
У сусветную гандлёвую арганізацыю імкнуцца цэлы шэраг краінаў СНД. Вось Украіна нават апередзіла Расію. Удзельная вага нашага тавараабарота з Украінай у параўнанні з Расіяй і Еўрапейскім саюзам усё ж такі невялікая. Я не чакаю, што неяк гэта сур'ёзна адаб'ецца на стане нашых рынкаў, на стане нашай эканомікі. Што можна прагназаваць? Патрабаванні сусветнай гандлёвай арганізацыі гэта мінімум мытных пошлінаў, адказ ад пэўных квот ввозу і вывазу тавараў. Члены гэтай арганізацыі больш адпавядаюць у сваіх адносінах паміж сабой свабоднаму рынку. І можна і пралічваць і чакаць, што нейкія тавары з Украіны будуць увозіцца на беларускі рынак з больш таннымі, нізкімі цэнамі, а нейкія тавары могуць і падаражаць. Таму што, скажам, сусветныя цэны на тое ж харчаванне вышэйшыя, ніж за беларускі. Абмен таварамі харчовымі з Украінай адносна істотны, і можна чакаць, што падаражае тое ж расліннае масла і харчовыя тавары. А если нейкія тавары будуць больш таннымі, чым да ўступлення Украіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю, то трэба тут задумацца, як гэта адаб'ецца на айчынных вытворцаў аналагічных тавараў. Таму што пратакцыянісцкія меры абароны айчынных вытворцаў не вітаюцца гандлёвай сусветнай арганізацыі. Мой адказ такі, што істотна на стан нашага рынка, і гэта пакуль што не адаб'ецца. Я лічу, што ўсё ж такі за Украінай хутка вступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю Расіі.
Гаспадар Чубрыка, вы як мяркуеце, як паўплывае на беларуска-украінскія эканамічныя дачыненні ўступленне Украіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю?
Істотна гэта не паўплывае. Цяжка казаць, што ўступленне ў яе Украінай запатрабуе некага зніжэння мытаў у агульным гандлі паміж Беларусю і Украінай. Узровень мытаў гэта дамова паміж дзвюма краінамі ў гэтым выпадку, Беларусю і Украінай. Гэта таксама як і дамова з іншымі гандлёвымі партнерамі Беларусі ў выпадку яе ўступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Я думаю, што асаблівых праблем з боку Украіны, каб Беларусь магла ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю, не будзе, таму што зараз вы бачыце, што вельмі хутка развіваецца гандаль з Беларусі і Украіны. Яшчэ колькі гадоў таму Украіна ледзь уваходзіла ў дзясятку галоўных торговых партнёраў. Беларусі зараз яна на трэцяе месца прасунулася пасля Расіі і Нідэрландаў. Такім чынам атрымліваецца, што Украіна проста не зацікаўленая ў нейкіх там праблемных стасунках. Што тычыцца таго, што яна зараз увайшла, як гэта можа паўплываць на экспарт і імпарт, ну тут ніякага ўплыву не будзе, таму што умовы гандлю ў Беларусі і Украіны ніяк не змяніць. Гэта можа пазней толькі паўплываць на адмену нейкіх нямытавых абмежаванняў на гандаль.
Праблема ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю паўстала адразу пасля таго, як краіна атрымала незалежнасць. Але, здаецца, кіраўніцтва дзяржавы ніколі не ўспрымала гэтае пытанне як вельмі актуальнае і першачарговае. Яно разглядалася як некая далёкая перспектыва. І толькі актыўныя дзеянні па ўступленні ў гэтую арганізацыю галоўнага эканамічнага партнёра Расіі прымусіла беларускі ўрад неяк інтэнсіфікаваць працэс перамоваў. Але складваецца ўражанне, што Беларусь спрабуе ўступіць у гэтую арганізацыю не столькі з унутраных патрэбаў, колькі за кампанію з суседзямі, іншымі постсавецкімі краінамі. Акрамя таго, існуе палітычны чыннік. З 2005 году перамовы аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю былі замарожаныя па палітычным прычынам. Дык якія перспектывы уступлення Беларусі ў гэтую арганізацыю? Ці ёсць аб'ектыўная неабходнасць гэта рабіць? І ці адчувае такую неабходнасць кіраўніцтва Беларусі? Спадар Жаліба.
Я думаю, с тягом часа отчувая все больше и больше, и об этом свидетельствует, что зараз перемовы сусветной гандлевой организации разморожены, яны тягнулись уже не один год. Переважило меркование, что треба все ж таки уступать. С простой причины, коли все соседи будут членами сусветной гандлевой организации, Беларусь не, то это и незручно, и неемко. Вероятно, это и отобьется певными минусами на нашей экономике. А какие ж переваги мы отримаем? С уликом того, что мытные пошлины у просветной гандлёвой организации альбо увогуле отсутничают, альбо мают некие обмежевания, они низкие, то треба уличивать, что у нас за апошний час узрастая як раз экспорт у накерунку краину Европейского Союза. И коли наши товары там будут сустракать больше низкие мытные барьеры, альбо таких барьеров увогуле не будет, то это нам выгодно будет. Але треба уличивать и иншие, и проличивать, что и импорт узмотнится у нашу краіну, на наш рынок беларускі, заходніх тавараў, якія адрозніваюцца, як мы ведаем, высокай якасцю і невысокімі адносна цэнамі. А як будуць адчуваць сабе нашы вытворцы такіх аналагічных тавараў? Скажам, вытворцы тэлевізараў, халадзільнікаў, іншай бытавой тэхнікі, і машынабудаўнікі. Тобто будуць плюсы і будуць мінусы. Я магу толькі сказаць адназначна, што если мы будзем больш імпартаваць танных і якасных тавараў на спажывецкі рынок, то выйграць насельніцтва. Выгры спажывцы, у нас будет больше выбор.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Перспективы уступления Беларуси во всесветную гандлевую организацию обмерковывают экономисты Борис Жаліба и Александр Чубрик. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Чубрыка, вы як ацэньваеце перспектыву уступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю? Як хутка гэта можа адбыцца? Як гэта паўплывае на беларускую эканоміку?
На данный момент Беларусь подписала погоднение с 10 краинами из 20 краин, которые сотрудничают в працовной группе по обмеркованию вступления Беларуси в сусветную гандлевую организацию. Лишь среди тех, кто не подписал еще погоднение с Беларусью, это США и Евразвяз. Таким чином, шанец Беларуси на то, что перемовы будут не просовываться далее, Беларусь пройдет в наступный этап, ближайший этап до вступления в сусветную гандлевую организацию, и он нулевый. Бок, пакуль мы не дачакаемся падпісання з Злучанымі Штатамі і Еўразвязам вось гэтага дакументу, нам няма чаго чакаць, што мы ў яе ўступім. Я думаю, што не будуць яны гэтага рабіць. Не тое, што па палітычных прычынах, а за таго, што Беларусь не з'яўляецца ні рынкавай эканомікай. Чаму гэта вельмі патрэбна для Беларусі, гэта ўступленне? Справа ў тым, што сусветная гандлёвая арганізацыя – гэта іскія мыты. Перш за ўсё, інструмент урэгулявання нейкіх спрэчных пытанняў паміж краінамі. Калі Беларусь пришла в сусветную гандлевую организацию, и она у рамках этой организации может раскардиться и вырешить проблему. Таким чином для Беларуси это не данина моде некой. Это просто такая необходимость, особливо это необходимость у выпадку уступления России в сусветную гандлевую организацию.
Ну, вось працягнем гэтую тэму. Уявім сабе, што Расія хутка ўступае ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Як гэта адаб'ецца на беларуска-расійскіх эканамічных дачыненнях? Як гэта адаб'ецца на канкурэнтаздольнасці беларускай прадукцыі на расійскім рынку, увогуле на стан беларускай эканомікі? Спадар Жаліба.
Спрэчное пытанне для Росіі уступа ў сусветную гандлёвую арганізацыю – это цены на яе энерганосьбіты. Сусветная гандлёвая арганізацыя, яе члены старыя, так скажам, патрабуюць ад Росіі павысіць цэны на энерганосьбіты, сырую нафту і газ, да ўзроўня сусветных. А што тады будзе з Беларусю? Апошняя цэна на газ вельмі танная, нечаканная. А ці зможа Росія такім чынам маніпуляцыі з цэнамі рабіць, если она сама уступіць ў сусветную гандлёвую организацию. Если она повысит цены на энергоносбиты до сусветного уровня, наша экономика попросту их не переварит, не сможет працевать нормально.
Спадар Чубрыкавы, як лічыце, як паўплывае на беларускую эканоміку ўступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю галоўнага партнёра эканамічнага Беларусі Расіі?
Прежде всего, існуюць некалькі меркаванняў на конт того, як хутка адбудзецца ўступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Першае меркаванне, оно якраз звязана з тым, што туды ўжо ўступіла Украіна. І тое ж можа дадаць пэўных праблемаў з ўступленнем Расіі. То бок, Украіна можа пачаць высоўваць некія патрабаванні да Расіі, каб вось яна змяніла гандлёвую палітыку ў дачыненні да Украіны. Тое, што зараз яна дагэтуль яшчэ не стала сябрам гэтай арганізацыі, гэта частка позиция самой России, потому что ее позиция полягает в том, что Россия досягнула канчаткова магчымага для ее узроўню компромиссу с краинами и сябрами сусветной гандлёвой организации, и далее она на гэты компромисс не пойдет. То бок, не хочете, каб мы туды уступали, не треба. Тады Россия просто может заставить